Sveiki, sveiki. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Čia ryškiausių savaitės įvykių aptarimas. Na, o kaip čia tai bėga dienos, bėga metai. Sunku patikėti, kad jau paskutinė žiemos savaitė praktiškai. Įžengsim į pavasarį ir, na, jau taip matom, nedrąsiai, bet gana smagiai saulė lenda ir paukstelį vis garsiau čiulba. Mes čia irgi bandysim, kaip sakiau, apie ryškesnius įvykius pačiulbėt. Drauge šiandien su politologu iš Mykolo Riomerio universiteto Vytautu Dumbliausku. Sveiki, Vytautai.
Sveiki, Aurimai.
Ir taip pat su mumis profesorius Šarūnas Liekis, istorikas, Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas. Sveiki.
Sveiki.
Na, o tie, kurie norėtų prie mūsų čiulbesio prisijungti, 2-4-3-1-4-3-1, studijos telefonas Vilniuje, taip pat žinių radio programėlį jungtą, brūkštelkit į ją savo repliką. Kągi, karas, dveji Ukrainos karo metai, Rusijos invazijos į Ukrainą metai ir, na, nuotaikos tokios, sakykim, gana liūdnos ir pesimistinės, žiūrint į karo dinamiką, žiūrint į tai, kuris čia toliau juda ir čia yra prisimenančių 38 metus, kaip tik savaitgalį The Atlantic amerikiečių skaičiau tekstą apie tai, kad, na, čia žodžiu, daug aliuzijų į 1938 metus Hitlerį ir visus tuos Europos bandymus susitarti su juo ir galvojimus, kad čia gal nieko daugiau nebus, bet vat žinom, kuo tai baigėsi. Gal nuo istoriko pradėkim. Kaip jums tos, Šarūnai, 38 paralelės?
Na, man jos nėra visiškai adekvačios, kadangi tuo laiku Europa funkcionavo galios politikos rėmose. Ta prasme, buvo galios balansas Europoje, kurį sulaužė Hitleris, ir Hitleris iš principo metė iššūkį Britų dominavimui, Britų hegemonui, globaliai. Na ir problema buvo tuo laiku, kad Jungtinės Amerikos valstijos, kaip būsimas hegemonas, žodžiu, sėdėjo savizoliacijoje, nieko nedarė ir atėjo į karą pakankamai pavėluotai. Na, Europoje 43-44 metai nuo Sicilijos. Na, ta situacija iš principo yra skirtinga dabar, kadangi mes pradėjom tą karą su vieno hegemono situacija, kuris veikia hierarchiškai, jisai galvoja, kad jis yra hierarchijos viršuje. Galios politika realiai neveikia, ta prasme, galios balansas regionuose nėra išlaikomas, jų tarp rytų centrinėje Europoje, nežiūrint to, ką čia amerikiečiai betvirtinto apie nei vieną sprindį žemės netiduosim ir panašiai, pajėgumų, kad tą sprindį netiduoti nėra, jokių prielaidų tam apginimui, tokiai retorikai nėra, nes reikėtų, visi akivaizdžiai žino, kad rytų centrinėje Europoje reikėtų dar papildomai 10 amerikiečių divizijų, nes kitų nėra divizijų Europoje. Tai žodžiu, mes ateinam iš visiškai kitos situacijos tada, kadangi buvo visų pirma galios balansas, buvo visos valstybės buvo pakankamai ginkluotos, buvo pasiruošusios karui, vieną prieš kitą balansavo, ir turime situaciją dabar, kur hegemonas, kitaip sakant, turėjom, na, jeigu Europos aliuzija į žiūrėti tą situaciją Europoje, tai čia panašiai kaip prieš pirmą pasaulinį karą, kaip ten koks kavalierius suvedžiodavo paną, pasimdavo šį kartą ir išvažiuodavo Jungtinės Amerikos valstijas ir tą paną palikdavo su viskuo. Tai dabar mes jau tokioje situacijoje atsidūrėm tos panos vietoje. Ir, žodžiu, atsidūrėme su visais gyvenimo sunkumais prieš mūsų akis. Ir su visom problemom, kurių mes esam nei pasiruošę, nei galvojam, kad jas reikia spręsti. Ir čia yra visų pirma politinio elito, aš norėčiau pabrėžti, problema, kadangi nei generavo idėjų, ta prasme, žmonių, kurie sakė, kad yra problemos jau prieš 15, prieš 20 metų šito požiūrio ir tokios politikos, kokia buvo vykdoma Europoje, bet politinis elitas jį visiškai ignoravo, jų tarpe ir Lietuvoje, ignoravo visus tos pasikeitimus, akivaizdžius ženklus, kad situacija keičiasi globaliai, kad sistema keisis, kad sistema bus kitokia. Ir pas mus buvo intensyviai ignoruojama savarankiško mąstymo stoka, ir dabar mes turim tą rezultatą, ir tas turim visą tą nosį, nukabinę nosį, sėdėm visi. Ir tie politikai, kurie čia aiškino, kaip jie padalins Rusiją, ir čia aš nenoriu vardinti visos eilės tų mūsų Lietuvos užsienio politikų, žodžiu, tų vėliavnešių, kurie, ta prasme, tvirtino absoliutės nesąmonės porą dešimtmečių. Na ir dabar turime tą rezultatą.
Vytautai Dumbliauskai, nelinksmos nuotaikos, dveji karo metai, situacija bent Münchene, kiek sakiau, Müncheno 60-ąją saugumo konferencija irgi kažkaip tai nebuvo viltinga labai, kalbama apie Amerikos atsitraukimą iš Europos reikalų, kalbama apie tai, kad iniciatyvą Ukrainoje gali perimti Putinas, vat Avdijevka, kiti dalykai. Kaip jums atrodo vis dėlto, kur ta situacija juda?
Kur juda, nežinau, nenoriu labai liūdnų kažkokių, tai sakykime, prognozių sakyti, bet šiaip tai yra ta situacija, vat dabar tie dveji metai ir ta kur mes atsidūrėme, tai yra tos politinės valios impotencijos rezultatas. Mes visą laiką, nu, sakykime, bent jau nuo 14 metų, nuo Krymo užgrobimo, kada buvo akivaizdu, kad Putinas greuna tvarką, mes matėme visišką vakarų politikų arba politinio elito impotenciją, kažkokį svaigimą, ten tai šnekėjimą, nu, žodžiu, čia aišku ir korupcijos dalykai, nemaži, nes tikrai daug vakarų, bent jau vakarų Europos politikų yra korumpuoti, bet aišku, mes įrodymų neturim, bet akivaizdu, kad Putinas negailėjo pinigų. Ir tas vat, politinės valios impotencijos fenomenas atvedė iki to, ko atvedė. Vakarai nežino, ką daryti su Rusija, jie bijo su ja kariauti. Vat, aš matau paralyžių, matau baimę, na, toks Šolcas, pavyzdžiui, ten, nu, Makronas vėl kitaip, ten jisai savo impotenciją rodo politinės valios. Tai čia yra liūdniausia. Vakarai nežino, neturi, galų gale tikslo neturi, kaip pabaigti tą karą, ką reiškia karo pabaiga, kas būtų, kaip Rusija, kada į Rusiją tikrai niekas nenori žengti. Bet tai kaip tada tą karą užbaigti, nes Rusija, kad ir išstumta bus iš Ukrainos žemių, jinai vis tiek toliau apšaudys ir kariaus, bus fronto linija bus ties siena 91 metų. Tai va čia tas mūsų vadinamų demokratinių šalių politinio elito valios, politinės valios impotencija, net apskritai nebuvimas, gal net trūksta žodžių, gal net ir tam tikras, nežinau, ignoravimas faktų, čia ne tik valia, bet ir žinių ignoravimas. Baltijos šalys seniai sakė, kad atkreipė dėmesį, kas vyksta Rusijoje ir kas, sakykime, kas bus, pavyzdžiui, nutiesus tą dujotį iki Baltijos jūros, tą šiaurės srautą 2. Taigi, ukrainiečių analitikai sakė, kad tik nutiesa dujotiekį, iškart Putinas užpuls Ukrainą. Tai čia vat, toks, visa bendroji sumoj turim tokią situaciją, kada iš esmės mes turim ruoštis karui ir man atrodo, va šitas radarom akcija, kuri buvo, kada jinai baigėsi šeštadienį ar sekmadienį, va nesiminu.
Šeštadienį buvo karo metinių proga, bet aš manau, kad tą radarom nesibaigė, žmonės gali aukoti, jeigu ir dabar.
Bet čia toks aktyvumas ir tiek saukojimas, aš manau, kad mūsų piliečiai pajuto baimę, pajuto realią grėsmę ir bando kažko bent va dabar tą baimę kompensuoti, kažkaip įveikti tais pinigais, kurie jie perveda į tą radarom sąskaitą. Žodžiu, situacija liūdna, aišku, visi karai baigėsi ir Putinas tikrai pralaimės, bet klausimas, kiek iš mūsų va čia dabar sėdinčių, klausančių, kalbančių, kiek liks gyvų. Kiek procentų Lietuvos gyventojų bus nužudyta, jeigu karas prasidės. Daug tikrai bus nužudyta. Tai ruoškimės tam.
Nu, ateitis, aišku, atsiprašau, ateitis yra tuo ir įdomi, kad jos iki galo niekas nežino. Aišku, galim kalbėti, aha, matau, profesorius Liekis čia ir beje žibalo į ugnį ir atsargos generolo Beno Hodžetso samprotavimui praėjusią savaitę įpylė Lietuvoje apie tai, kad dvi savaitės gali tekti atsilaikyti patiems pagal vieną blogiausių scenarių, patikslino buvęs Amerikos pajėgų Europoje vadas. Buvęs vadas iš karto čia puolė paneiginėt, krašto apsaugos ministras sako, Hodžetsas remiasi maždaug pasenusią informaciją, yra Baltijos valstybių gynybos planai, regioniniai gynybos planai ir pratybos ir žodžiu mes čia neturim panikuoti dėl to, kad NATO penktas straipsnis vis dėlto suveiks, kai jo reikės ir neturim tuo abejot. Profesoriau Lieki.
Na, matai, čia daug klausimų su tuo susijusiu. Aš gal pradėčiau nuo to, kad vis dėlto dar nieko tragiško nesitiko. Rusija turi strateginę iniciatyvą, bet jinai tą strateginę iniciatyvą turi praktiškai nuo 22 metų vidurio. Ukraina irgi kol kas nepralaimėjo, nepriklausomybę išsaugojo. Realiai tos nuotaikos, mūsų tai tokie, na, sviravimas tų nuotaikų nuo visiško optimizmo, apie kad jau čia laimėsim ir žodžio Rusiją padalinsim, kaip čia gerbiamas Kubilius visą laiką aiškina, iki pralaimėjimo nuotaikų. Na, realiai niekas nepasikeitė ant tos žemės. Ta prasme, nei situacija Europoje pasikeitė radikaliai, nei ten fronte Ukrainoje radikaliai. Ukraina, aišku, silpsta, Rusija turi galimybę būti stipresnė ir, na, akumuliuoti didesnius pajėgumus, bet realiai niekas nepasikeitė. Kas pasikeitė ir tai yra susi... kodėl visas tas triukšmas yra kilęs, pasikeitė situacija Vašingtone. Ta prasme, akivaizdžiai Amerika netlieka hegemono vaidmens ir tai kelia paniką visoje Europoje. Ir tie patys amerikiečiai, ko gero, tą paniką ir kelia. Nes jie nebegali tos funkcijos atlikti, kurią jie buvo įsipareigoję. Čia kalbam, penktas straipsnis ar, ten, ar trečias straipsnis. Jie negali atlikti tos funkcijos, nes jie tą paklodę, kurią jie ir uždengia visą žemę, jinai yra trukinėję tiesiog. Jinai, ta prasme, jinai visos žemės jie nesugeba uždengti. Ir jie tai žino. Ir jeigu mes įsivaizdavom, kad imperija, kaip pasakose, žinot, mus gins, tai mes ginsime imperiją pagal tą politiką, kokią dabar pas mus bandoma formuoti to pačioje Lietuvoje ir, kito, ir kitose vietose Europoje. Kitaip sakant, mes ginsime imperiją, ne imperiją. Mums imperija nieko neįsipareigoja. Todėl reikia, ta prasme, iš principo visą tą saugumo architektūrą, jinai turi būti permastyta iš viso, kai, kur mes čia esame. Aš nepasiduodu tom panikom, kad čia yra viskas blogai, ta prasme, Rusija nieko kol kas nelaimėjo, Ukraina dar irgi nieko nepralaimėjo. Situacija, kuo karas ilgiau tęsis, akivaizdu, kad tuo Ukrainos padėtis blogės. Todėl yra vienas iš argumentų, yra, kad vis dėlto reikalingas kažkoks tai, na, kažkokie tai pokalbė reikalingi tarp Ukrainos ir Rusijos ir, ta prasme, reikalingas, na, platesnio masto sprendimai. Lietuvoje nuotaikos, tai yra tos panikos varimas, yra, mano nuomonė, yra politiškai motivuotas ir artėjant rinkimams, kas čia yra didesnis patriotas Lietuvos bus, netgi ir akcija radarom ir tai, kad karo pradžią mes paminim koncertu, tai atsiprašau, yra nenormalu. Radarom akcija, viskas gerai, rinkite paramą. Duokite, teikite Ukrainai. Bet tai, kad koncertas, kuriame dalyvauja visas politinis elitas, susieina į tą koncertą ir paminėme karo pradžią, tai atsiprašau, klausykite, amerikiečiai Pearl Harborough, žodžiu, kovos veiksmus, kur Japonija juos užpuolė, jie minėtų koncertu, nu aš neįsivaizduoju tokių dalykų. Man tai kelia, nu, truputį pas mus yra su visuomenės nuotaikomis ir apskritai su psichika nėra viskas tvarko. Tai tos dalykus reikėtų, ta prasme, atkreipti dėmesį, ypatingai, ta prasme, ką mes darom, kaip mes darom ir kaip mes komunikuojam ir kaip mes šnekam su žmonėm. Iš vienos pusės panika keliam, iš kitos pusės visiška valdžios neįgalia kažką tai padaryti. Slėptuvių klausimai, elementarūs organizaciniai klausimai, kalba apie tankus, kurie bus tik už 10 metų ir kuriems reikės 2 milijardų. Palaukit, už 2 milijardus jūs galite daug ką nuveikti organizacinių materialinę prasme, na, kuriant Lietuvos pajėgumus. Tai va, tai bendra betvarkė yra labai blogai įtakoja apskritai žmonių nuotaikas ir apskritai situacija Lietuvoje.
Kągi, bendra, tą turbūt galima galvoti ir vakarų impotencija. Vis tiek tai yra, na, finansinė prasme vienas pajėgiausių žemynų. Žmonių prasme, išsilavinimo prasme. Bet va, 2 metai karo kažkaip, man atrodo, neprabudina gynybos pramonė, kad, žinot, šalių vyriausybės nuspręstų, reikia, nežinau, didinam mokesčius, investuojam rimtus pinigus į gynybą, kažkaip labai, labai vangiai šitie dalykai vyksta. Nežinau, kur čia šuo pakastas, ar dėl to, kad Europą valdo Čemberleno tipo lyderiai, ar dar kažkas.
Ne, bet... čia matot, modelis yra ydingas modelis, neoliberalus modelis, kai valstybė nieko neinvestuoja, valstybė viską outsourcina, kitaip sakant, valstybė viską atiduoda kitiems tvarkyti. Valstybė pati nieko nedaro. Kodėl Lietuvoje per 2 metus nei vieno ginklo, sakykime, amunicijos fabriko nepastatė? Kas trukdė? 200-300 milijonų investuotum ir turėtum gamyklą. Dabar visi kalba apie stadionus ir negalia. Mes rodom pirštais į vakarus, o patys ką mes padarėm? Ką mes patys padarėm? Ką mes patys padarėm per 30 metų?
Kągi, darom trumpą pertraukėlę. Emocinga profesoriaus Liekio kalba reikia stabdyti, nes reklama. Vytautas Dumbliauskas ir Šarūnas Liekis su mumis, netrukus grįšim. Taigi mes grįžtam prie mikrofono ir tęsiam laidą. Profesorius Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universitetas politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, šio fakulteto dekanas, istorikas ir Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Riomerio universiteto politologas. Judam, nardom po svarbiausius įvykius, aišku, niekas savo reikšmė ir savo pasekmėm neprilygsta karui, kaip tikrai vienam ryškiausių svarbiausių įvykių, keičiančių, perbalansuojančių tarptautinę tvarką ir galinčių čia paliest mus kiekvieną. Vytautas Dumbliauskas, nežinau, ar sutiktumėt su tokia emocinga Šarūno Liekio pastaba, kad, žinot, pasiklydę esam prioritetuose, nieko realiai per du metus nepadarėm, nesuinvestavom, stadionų statom, nors gynybos dalis skylėta, visuomenė nepasirengusi, žinot, apie vakarus tą patį galim pasakyti. Per du metus tokie turtingi vakarai nesugebėjo rimtos atsvaros sukurti gynybos pramonės prasme. Kas čia vyks?
Tai dėl vakarų, tai čia buvo tiesiog ištežimas, išlepimas į tą istorijos pabaigą Fukujamos. Atsimenat, puikiausiai, manau, visi klausytojai, kurie domisi politiką, atsimenat, 90, kurie ten 89, kurie Fukujama parašė tą straipsnį, istorijos pabaiga, čia bus faina, žodžiu, kaip kolchoze ir, nu, jokauju grubiai, bet tai išlepimas ir galvoja, kad Rusija, nu, tai, žodžiu, kaip Merkel buvo politika per prekybą bandyti paveikti Rusiją, Rusija taps normali valstybė, taip toliau. Tiesiog jie buvo šokas ir tai apie vakarus viskas aišku. Jie buvo atsipalaidavę, atsipūtę, šaipėsi iš Obamos, kai Obama reikalavo, kad jie padidintų savo indėlį į ginkluotę, į 2%, ir Obama garos jos vadino free rideriais. Tai su Europa viskas aišku, ten ta visuomenė...
Čia Trumpą turi to menį, turbūt. Trumpą turi to menį Amerikos
prezidentą. Ir Obama reikalavo, ir Obama, bet tai Obama labai švelniai, jisai labai, labai mandagiai, bet irgi buvo užsiminęs, kad Europos šalys turi daugiau prisidėti prie gynybos. Tai šia prasme, Europa pasiruošusi, nu, žinau, savižudybė iš esmės, imigrantai, Putino nesuvokimas, Europai kaip žemynai labai, bet čia grįžim į Lietuvą. O Lietuvoje, tai man atrodo, šaliai politinės impotencijos, tai yra ir nežinau, kvailystė politinė.
Mano stadiono tas klausimas, kurį Šarūnas Liekis užkabino. Statom stadioną, viskas tvarkoči.
Stadionas, tai man atrodo, nu, Benkunską reikia kalėjimą sodinti. Nu, čia negalima tokius dalykus, kai gręsia karas, čia nejaukinga. Vilniai pats Benkunskas pripažino nei vienos slėptuvės, tos, kaip vadinasi, požeminės slėptuvės, kurie apsaugotų mus nuo raketų, nuo visokių ten dronų. Atsiųstų dronų čia tūkstančiai atskris iš Baltarusijos, iš labai netoli viešpatį. Kas tas Vilnius? Kiek kilometrų? 50, neigi sienos Baltarusijos.
30 užtenka.
Prašau?
30.
Nu, tai dar mažiau. Tai va čia kalbant apie ir apskritai, pavyzdžiui, nekalbu meras, bet ir Šimonytė kažką pradėjo šnekėti, kad tą stadioną reikia užbaigti. Šimonytė, partijos lyderė iš esmės, ir formaliai, ir neformaliai, ir tikrai reali. Kur mąstymas? Tai va tas aš visiškai pritariu Šarūnui, mūsų politinis elitas kažkokiam, nežinau, jie kaip pasirūkė kažko, kaip ar išgėrė, kokio, žodžiu, samagono 6 laipsnių stiprumo. Jie, toks nesuvokimas, mums grėsi mirtis, ponai, atsipeikėkite, jie stadioną statys. Tai stadioną su bambės poro raketų, to stadiono neliks. Tai čia va tokie, nu, tokie va valdžios, arba ten, pavyzdžiui, Anušauskas dėl Hodžeso įspėjimų pareiškė laužti iš pirštų. Nu, aš Hodžesu labiau pasitikiu negu Anušausku. Anušauskas, mano galo, nevykęs ministras, jis buvo gal geras Seimo narys, nesiginčiuju, bet kaip ministras man jis labai kelia daug įtarimų. Dėl kompetencijos, dėl energijos, dėl užsidegimo, nu, Kasčiūnas Laurynas būtų 100 kartų geresnis ministras gynybos arba krašto apsaugos. Nu, čia mano nuomonė. Kadangi dar Kasčiūną pažįstu kaip savo studentą buvusį. Protingas, energingas vyras, patriotas, 4 vaikų tėvas. Pirmiausia, gerbiu už tai, kad žmogus turi 4 vaikus. Tai šia prasme, su mūsų elitu blogai. Kur iniciatyvos iš prezidento? Prezidentas labai ramus kažkodėl. Jūs suprantat, jau dabar...
Nu, ginčiamasi, žinot, čiagi praeitą savaitę dar vyko, Vytautai, man atrodo, praeitą ginčai, kas čia jaunesnis brolis, kas vyresnis brolis, mes kažkaip tokius klausimus labai, labai mėgstam svarstyti.
Tai, Aurimai, ar jūs atsimenate, ir Šarūnas irgi, klausimas jums abiem, kad ar Adamkaus patarėjai, kurios nors komandos, ar pirmos kadencijos, antros komandos, ar Grybauskaitės patarėjai, taukštų tokias nesąmonės, kokias taučkės, kas grytė. Kokia gali būti vyresnysis brolis, jaunesnysis brolis? Prezidentas ir Seimas yra 2 institucijos turinčios tautos mandatą. Konstitucija aprašo jų sąveiką, aprašo nedetaliai. Daug galima kur interpretacijų. Tas interpretacijas naudoja, šiandien Nausėda naudoja savo naudai. Bet apie kažkokį vyresnį brolį, nori įsivaizduoti, kad koks nors buvo Vilpišauskas, Bielinis patarėjais, buvo Kolys, buvo Januška, kad būtų tokias nesąmonės šnekėję. Tai yra visiškas konstitucijos nesupratimas. Ir tai tokia moteriškė patarė mūsų prezidentui. Mano galo prezidentas turėtų reaguoti, nes jam, nu, jam gėda, jam bus gėda, jam iš jo šaipysis. Taip, Lietuvoje pilna politologų. Vien Vilniaus universitetas 100 paruošė, kiek Vytauto didžiojo paruošė, manau, nemažiau kasmet išleidžia politologų. Taigi visi supranta, kokia yra mūsų šalies konstitucinė sąranga, kokios sąveikos tarp svarbiausių politinių institucijų. Ir taukšti apie vyresnį brolį, jaunesnį brolį, nu, tai yra toks, suprantant, toks jausmas, kad
galios žaidimai.
Kas greitė dirbo siuvėje kažkur tai mažą miestelį, neskaitė nei knygų, nesnamėjai politiką, jis taigi išėjo į erdvę ir pasako tokias, nu, tokius vėjus, nežinau, trūksta žodžių. Tai čia yra blogai.
Profesoriau Lieki, kaip jums tos visos rietenos, ar suvokiama momento svarba ir ar vis dėlto mes čia nepaskendę tose smėlio dėžės žaidimuose, kai už vartų matom, kas daros?
Nu, matot, gal grėsmė nėra tokia rimta, jeigu tie žmonės, kurie disponuoja daugiau informacijos, negu mes visi turim, ir ne tai, kas yra viešai šnekama, ką politikai paprastai pas mus triubėja dėl vienos ir kitos priežasties. Tai atsiminskit, tas pats Gabrielius Landsbergis, ką išnekėjo prieš 2 metus, kad jisai čia jau viskas pergalė ir viskas būsim laimėsim, ir paskui staigiai, žodžiu, sužino iš JAV, kad blogai. Ta prasme, tai o kur jūsų savarankiškas galvojimas, kur savarankiškas veikimas, va to savarankiško veikimo bandė prisišlieti vienas prie kito ir vidaus rinkoje. Bet, nu, ta prasme, visą laiką, na, tas oponavimas tarp prezidento ir užsienio reikalų ministro, tai yra tarp partijos pirmininko vyko. Bet ant galo prezidentas tas pats irgi pareiškia, kad jisai, matot, viskuo pritarė, žodžiu, ministro politikai. Ta prasme, tai kaip žmonės turi suprasti tai? Tai jūs tos pačios nuomonės laikotės visų nesąmonių atžvilgių, ar jūs turite skirtingą nuomonę? Čia jau tas klausimas, ką ten patarėjai pasako, tai čia yra antrailis klausimas. Tuos dalykus turėtų pasakyti visų pirma prezidentas, ne patarėjai turėtų įgarsinti prezidentą. Man atrodo, čia svarbiausias principas. Svarbiausias klausimais turi būti prezidento žodis. Prezidentas turi vieną kartą į mėnesį minimum turėti preskonferenciją, kuris išsako savo poziciją vienais ar kitais klausimais. Jeigu pozicija netenkina dėl Gabrieliaus Landsbergio, tai jau prieš 3 metus reikėjo pareikšti nepasitikėjimą jo. Kodėl juo toliau yra pasitikima ir toliau užsiminėjama visokio...
Nu, jūs suprantate turbūt geriau negu visi klausytojai, kad jėgos jį pakeis turbūt nelabai yra.
Ne, nu tai jau čia kitas klausimas.
Pasakyt gali vieną, bet, žinot, žvirblius gali šaudyti dango, kas iš to?
Bet matot, rinkimai artėja. Tai ta prasme, ar jūs vykdėt bendrą politiką, kuri netenkina daugumos Lietuvos žmonių pagal apklausas ir žmogus yra nepopuliarus pagal visas apklausas, ar jūs vykdote atskirą politiką? Prasme, kokia pas jūs politika? Ar jūs dirbate savarankiškai, ta prasme, turite, na, patys esate suverenus ir suprantate, ką darot, ar jūs tiesiog, na, bandote tarp tų dviejų polių stumdytis visi čia?
Šarūnas ir Vytautas, grįšim po žinių, reikia daryti pertrauką, likit su Žinių radiju. Mes grįžtam prie mikrofonų ir tęsiam laidą. Vytautas Dumbliauskas, politologas iš Mykolo Romerio universiteto, ir Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universitetas Kaune, šio universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto dekanas ir istorikas. Kągi, gera kompanija, diskutuojam, nardom po savaitės įvykius ir čia steptelėjom ties tais skambiais žodžiais mažesnis, didesnis brolis, ir čia Šarūnui Liekiui lyg ir tokia mintis prasprūdo, Vytautai, kad galbūt per daug sureikšminam, ką ten patarėjai kokie kalbo. Reik žiūrėt, ką prezidentas, ką premjeras kalbo, ne jų patarėjai.
Taip, aš norėjau sureaguoti Šarūno šios žodžius. Aš tiksliai savo akim ne taip seniai skaičiau, nuo šiais metais šią žiemą. Neverovičius, Jaroslavas, žinote, tai yra patarėjas Nausėdos. Neverovičius pasakė kažkur tai viešai, nėra jokios patarėjų nuomonės, yra prezidento nuomonė, taškas. Tai jeigu Skaisgirytė šneka, tai reiškia, tai čia ne jos nuomonė, tai yra prezidento nuomonė. Tai kai prezidentas kažką svajoja apie būtų, nori būti vyresniuoju broliu, nu tai čia, nu, graudu, kolegos, graudu. Yra institucijos, yra konstitucijos sąranga, yra taisyklės ir sąveika jų. Sąveika yra sudėtinga, neprašyta iki galo. Ir dabar matoma, kaip vyksta galio žaidimai, kad Nausėda bando iškovoti daugiau galių iš Seimo daugumos. Sakykime, jam konstitucija kaip ir leidžia, nėra taip tiksliai parašyta. Man tas labai patinka. Prezidentas, reiškia, kaip ten vyriausybės teikimu, skiria ir atleidžia ambasadorius. Bet jisai neskiria. Vyriausybė teikios neskiria. Ką jam padarysi? Va čia yra, man jau matom, kad konstitucijos silpna vieta. Aš turiu galvoje 84 straipsnis,
ten daug tų granatų jame yra pridėta. Jeigu nėra gerų santykių, tai tu gali ten stumdytis kiek nori. Bet žiūrėkit, grįžkim gal dar prie rinkiminio siužeto. Rinkiminis siužetas čia buvo kažkaip tie parašai pradėti rinkt elektroniniai ir kažkaip visi čia nors mėno dar iki parašų surinkimo, bet visi taip čia pradžia tokia sustresavo, nežinau, nesustresavo, koks čia teisingas žodis dėl tų parašų, nors sakau, laiko dar daug. Ir pradėta čia taip plėšytis dėl to, kad kuo greičiau, kuo daugiau surinkt. Profesoriau Lieki, kas čia vyksta? Čia tokį pirmą įspūdį sukurt, koks aš stiprus, kiek aš rėmėjų turi, kokie raštingi rėmėjai, ar kažkas čia daro?
Organizacinė, tie parašai liūdė daugiau tokie apie organizacinius gebėjimus, ar ne, kaip tu greitai ką gali padaryti, kiek tu greitai mobilizuoji savo rėmėjus, tie, kurie turi partijas už savo pečių, kandidatai, jie gali greičiau tos parašus surinkti, nes partinė drausmė yra partijų nariai, giminaičiai, visi organizuotai ir ypatingai elektroninis balsavimas.
Tai, žodžiu, tai rodo partijų organizuotumo ir mobilizacinį tokį resursą, jo greitijos.
Daugiau man liūdėjo apie tuos dalykus, nes vieni pasirenka, sakykime, orientuotis į kažkokį kitą kontingentą, kuris, sakykime, mėliau duoda tenais, žodžiu, gyvai pasirašinėje, ne, mėgsta tą tiesioginį kontaktą. Čia daugiau ir kartų skirtumas matyti yra. Ir yra tie, kurie eina paprastuoju būdu, eina, žodžiu, eini VRK puslapį ir paremi vieną ar kitą kandidatą. Gali visus paremti. Ta prasme, įstatymas nedraudžia kiekvieną. Ta prasme, tik nerem to pačio du kartus. Bet šiaip visus gali, visus kandidatus gali puikiausiai paremti. Tai bet kodėl vieni surenka greičiau, kiti surenka lėčiau, tai liūdėja daugiau apie tokį organizacinį.
To galima spręsti apie kandidato apskritai tokį rinkiminį potencialą, kiek jisai gali surinkti balsų iš tų visų, sakykime, trenų.
Ne, nelabai, aš sakyčiau, nėra priklausomybės tarp to, nes čia istoriškai, jeigu pasižiūrėsim, tie, žinot, surinkimai surinkdavo įvairių tempų, nes vis dėlto kiekvienas turi savo ir tą ribas, tokias ir demografinės ribas, ir, sakykime, politinės jėgos paramos ribas. Aišku, yra ta mūsų sistema turi tokią, na, pagrindinę, turbūt vieną svarbiausių tokių jėdų, kurie tai, kad vis dėlto mes turime, kadangi valstybės finansuojama partinė sistema, tai jeigu partijos iškelia kandidatą, tai realiai kiekvienas kandidatas yra remiamas, na, biudžeto pinigais, realiai. Jeigu, pavyzdžiui, partija, kuri sako, kad mes jūs paremiam savo kandidatų 100, 200 tūkstančių, pusę milijono ir panašiai, jinai daro tai iš biudžeto. Tie, kurie yra ne partijų remiami žmonės, jie to biudžetinio remimo neturi galimybių turėti. Na ir čia va toksai yra iš principo, na,
nelygivertiška konkurencija užprogramuota, sakykime, visose tose barjerose.
Realiai blokuojame konkurenciją. Savotiškai šita sistema blokuoja konkurenciją. Tas pats su naujom politinėm jėgom, kurios nori ateiti į rinką. Čia ta pati sistema yra. Tai yra mobilizuoti tą resursą, todėl jeigu tavęs koks nors oligarkas neremia, kaip nuo jos politinės jėgos, tai tu čia be šansų, ta prasme, išsikaponuoti tą politinį paviršių. Ir aišku, sistema bando blokuoti tuos visus naujokus. Nu, tai čia panašu, kad yra tendencijos tokios, tas tendencijas mes matom.
Arba neturi turtingos šeimos, kuri gali skirti vieną kitą 10 ar 100 tūkstančių tavo politinės ambicijas patenkint, bet grįžkim dar truputėlį, esat VRK narys, tai čia subtilus toks klausimas ir dabar kokia keletą sekundžių galvoju, kaip čia jums užduot dėl tos kavos, kur kilo diskusija, ten 5 tūkstančiai, 10 tūkstančių, 15 ir prezidentas Nausėda pamodifikavo savo poziciją kilus triukšmui apie tai, kad jis ten po darbo kvies kavos ir užsimokėti reikės patiems, bet vis dėlto galvoju, jūs svarstysit tvarką, čia aišku skundų ateina, bet dabar, kadangi jūs negalėsit dabar taip aiškiai pasakyti, kaip tvarka narys, ką jūs manote apie šitą situaciją, bet aš kaip politologo klausiu, turės pasiekmių vis dėlto Nausėdai atsiliep šitą kavą ar ne rinkimuose?
Man matot, tokių, na, faktų, kurie apsunkina patį procesą, kurie yra, na, išviešinami, kurie yra aptariami, už kurios yra nuobaudos skiriamos. Žodžiu, pasitaiko praktiškai kiekvienam kandidatui. Taip nebūna, kad kiekvienas kandidatas būtų, na, jau visiškai taip toks krikštolinis, ne, nes oponentai visą laiką seka, skundus rašo. Žodžiu, skundų yra daug. Dabar pasekmės, na, čia visą laiką tas balansas. Ar per daug tų atsiranda, žodžiu, tokių ženklų, kad čia ne viskas tvarkoja su to kandidatu ir jo kampanija. Ar jų yra, nėra tiek daug, kad čia žmonės į tai nekreipia dėmesio ir dažniausiai viskas suverčia kaltininkams. Mes kaip lietuviai visą laiką esame linkę, ta prasme, kitus kaltinti. Čia tokia nacionalinė savybė, ne, ta prasme, mes. Tai, žodžiu, mes visus kitus kaltinam, oponentus kaltinam, dažniausiai nežiūrim į savo problemas. Tai vat aš taip, jeigu taip abstrakčiai atsakyti, nes konkretaus atvejus aš tiesiog nenoriu komentuoti, kadangi čia yra, nu, žinot, svarstymo klausimas ir sprendimų klausimas, bet kalbant apie tas bendras tendencijas, tai dažniausiai yra, ar yra pasiekama tam tikra kritinė masė, kada žmonės jau tikrai, jau, ta prasme, nusivylę ir yra nepatenkinti. O šiaip, ta prasme, kad tų atvejų pasitaiko, jų yra pakankamai daug, ir ypatingai dabar su nauja rinkimų kodekso redakcija, kur, ta prasme, viskas yra vis labiau reglamentuoja, viskas labiau griežtinama, na, tai natūraliai tų pažeidimų tada ir daugėja. Ta prasme, tai iš, na, kuo mes, sakykime, rinkimai kokiais 96 metais, aš įsivaizduoju, ten tų skundų ir tų pažeidimų, kur minimaliai būdavo, lyginant su dabar. O dabar kuo daugiau reglamentuoja, tuo daugiau tų pažeidimų.
Šiaip nelengvas tas, žinot, visą laiką kandidatuojant veikiančiam politikui, ar tu būtum premjeras, ar ministras, ar prezidentas, visą laiką sunku labai save padalinti ir aiškiai apibrėžt, kur tu ten važiuoji, kažką darai kaip kandidatas, kur tu darai kaip jau veikiantis ten premjeras ar prezidentas.
Prisimenat, pavyzdžiui, per praeitus rinkimus, sakykime, ar 19 metais, ar 20 metais, tas visą laiką klausimas būdavo. Jeigu tu esi premjeras, pavyzdžiui, taip tam pačiam Saulius Skverneliui buvo, ne?
Imk atostogas maždaug ar traukis
taip. Imk atostogas ir taip toliau. Nu, dabar jau mes apie tas atostogas nei premjerui, nei prezidentui nešnekam, nes formaliai turbūt reikėtų visiems imti atostogas, ne? Kažkas, jeigu nedalyvauja aukščiausias asmuo rinkimuose, nu, sakykime, Čmilytė nedalyvauja dabar prezidento rinkimuose, tai turbūt turėtų ir valdyti šitą valstybę. Ne, o šiaip visi kiti turėtų dalyvauti rinkiminėje kampanijoje, jeigu jau taip, ta prasme, pridedant
ranką. Griežtai, principingai.
Jo, bet čia, ta prasme, mato, čia yra politinės kovos ir argumentų išeiga, ta prasme, nes juridiškai, ne, ta prasme, to tokio reikalavimo eksplicitiško tokio, ta prasme, nėra, nu, o ką čia darysim, nu.
Čia yra realybė. Aišku, daug čia tų rinkiminių dalykų, matyt, mes čia juos vis kedensim ir svarstysim, ir tą patinimą, sakykime, pozicijų prezidentas ir kandidatas, ir tai, ką Šarūnas Liekis minėjo apie tai, kad nelygiavertiška konkurencija, kai eina su dotacija žmonės ir eina iš gatvės žmonės ir organizacijos jokios neturi, tai matytų dalykų įdomios tos barjerų temos, aš jas mėgstu, bet dabar dar nerkim į kitą savaitės įvykį, kitą savaitės aktualiją, tokia testinį įvykį Andriaus Tapino viešinimą visų parlamentinių vytų, tai sekat ar ne? Tuos visus telefonus, kompiuterius, kas ten dar visokios ten viešinimo paslaugos, spausdinimai, džiugelis Seimo narys pakliuvo įrėti pas Tapiną ir daug klausimų kyla dėl jo, sakykim, galimų ten manipuliacijų tom sąskaitom, konsultacijų ir kitų dalykų. Vis dėlto konservatoriai sako, žiūrėsim principingai, galbūt pirmininkas ir nebus pirmininkas komiteto, jeigu ten bus rasta kažko tai blogo pasijo. Kaip jūs vis dėlto pirmiausia patį šitą viešinimą vertinat ir džiugelio istoriją, džiugelio skandalą?
Jeigu galima šiek tiek iš toliau, tai mes turime tokią sąvoką pilietinė visuomenė ir pripažįstame, kad Lietuvoje pilietinė visuomenė silpna. Nevyriausybinės organizacijos jų tikrai daug yra, bet jos nu, nelabai. Tai šiuo požiūriu šito Andriaus Tapino veikla yra tikrai yra viena ryškiausių pilietinės visuomenės apraiškų arba išraiškų, nežinau, koks žodis geriau tinka. Ir aš kaip pilietis Lietuvos lenkiu galvą prieš Andrių Tapiną, kadangi jisai va, tokius dalykus padarė, parodė savivaldybės politikų, nu tokį, nežinau, žemą lygį viešpatį, ten prisipylę benzino, su 15 kortelių, kad tik daugiau tų pinigų.
Nu, Andrius sako, reikalai Seime šviesesni, aš su juo kalbėjau na savaitės, čia sakė, lyginant su savivalda Seima šviesiau atrodo, jau tų, sakykim, 100 sąskaitų tą pačią dieną į baką jau nėra tokių nesąmonių.
Tai matot, lygis, Seimo narys vis tiek yra galų gale, ir, nu, tiesiog žmogus, gal tas padėtis į pareigo yra pasakymas, ten kažkokio, sakykim, nežinau, nenori žaisti jokio miesto, kokio nors, žodžiu, miestelio arba rajono centro taryba, ten yra publikos, kuri nu, gal nepasižymė, ten labai kažkokį didelį išsilavinimą, nes ten, nežinau, pavyzdžiui, man sakė, Alytaus miesto taryboje nėra ne vieno pedagogo, kuris turėtų pedagoginį išsilavinimą, ir jie sprendžia ten mokyklų, darželių, reikalus, tai čia tiesiog girdėjau iš alytiškių, kadangi pats esu alytiškis, tai Seimo nariai vis tiek yra aukštesnis lygis ir galų gale politinės kultūros lygis tam tikras, vis tiek žmonės yra važinėję į užsienį, jie atstovauja Lietuvą, tam tikras ir moralė, vidiniai barjerai, stabdžiai, o ten provincijoje, mažuose miesteliuose, nu, pavyzdys, tai Alytaus rajono buvęs meras Vrubliauskas, konservatorius, tarp kitko, gražino 20 tūkstančių. Tai nu, pajuto, kad jau čia, taip pagalvokit, jis buvo meras, gavo atlyginimą mero, turėjo automobilį tarnybinį ir dar tai kaip tarybos narys dar 200 tūkstančių pasiėmė per vieną kadenciją. Nu tai, tai ačiū Tapinui, kad va, tokius dalykus paviešino ir matyti jau Vrubliausko politinė karjera bus baigta. Užtenka, nes jisai buvo to meru, nežinau, 15 ar 20 metų. Alytaus rajone, čia jokie žmonės buvo nusibodęs jau visiems ir galų gale gal tuo ir baigsis jo karjera.
Tai šiaip tai šiaip teigiamai vertinat patį skandalą, tai, poveikį, tai daro žmonės kultūrą kelią mūsų politinę.
Aurimai, mes renkame politikus, tai mes jeigu jų nekontroliuosime, žmonės yra šiaip tai godus. Aš jau pensininkas ir aš iki pat mirties nesistebėsiu, kiek žmonės yra godus. Visi žmonės ir aš pats godus. Visi mes tų pinigučių norim kažkodėl. Kodėl, nežinau kodėl. Tai jau nu, pajokausime. Tai tas godumas, jisai yra žmogiška savybė, bet ją galima socializuoti, tą godumą. Į tą galvą alkį. Mes galim valgyti mėsą rankomis, ane? O galim valgyti tą mėsą kultūringai su šakute, su peiliu, taip toliau, mažais kasneliais ir taip toliau. Kramtyti, užsičiaupę, nečiapsėti ir taip toliau. Tai, ta prasme, socializacija, tai politikai turi būti nu, įrėminti, kad jie negalėtų, kaip sakoma, reikštis, kad jie tas godumas jau neišlystų taip vat, primityviai, kaip kai kurių savivaldybės narių, kurie tiesiog ėmė...
Nu, žiūrėkite, tai mes pamatėm tą, sakykim, godumo lygį, dabar čia diskusijos vyksta apie tai, ką toliau daryti, ir šiandien, tarp kitko, prieš piet šnekėsi Seime valdybą susirinkus su frakcijų seniūnais apie tai, kaip čia toliau išskaidrinti. Vienas iš pasiūlymų, man atrodo, Ingridos Šimonytės, tai maždaug pridedam prie algos ir baigsis tas triukšmas, ką beje ir savivalda padarė, ir daugelis žmonių tai būtent piktina, kad vat, mes parodėm, kaip jūs nesąžiningai elgiatės, o jūs pasididinot algą sau. Profesoriau, vis dėlto, kaip jūs vertinat labiau teigiamai tą visą parlamentinį šaršalą, parlamentinių išlaidų kontrolės ir jo pasekmes visuomeniai, pasekmes politiniai sistemai, mes keliam tą lygį, ar vis dėlto čia... toj pelkiai murdomės ir niekur iš jos
nežbėna. Viena iš tokių pagrindinių problemų yra, ką tų institucijų atsakingi padaliniai, ta prasme visų pirma, Seimo kanceliarija, kuri surenka visas ataskaitas, ne, Seimo valdybo, Seimo pirmininkė, kodėl šitie reikalai yra, ta prasme, kodėl šitie klausimai yra nesureguliuoti pakankamai ir kodėl yra tiek pažeidimų, čia yra klausimas. Ir kodėl apie tai visi tyli.
Teisinė prasme, aš atsiprašau, kad jūs nutraukiau, teisinė prasme ten kaip ir pažeidimų nelabai yra, bet tokia moralinė prasme pirkti kiekvieną, kiekvienus metus kompiuterius, telefonus, nu visiems klausimų kyla, kam tau ten Apple naujausia pirkti ar dar kažką.
Ne, tai taip matot, bet čia yra to dvi prasmybių, tada jeigu mes leidžiame taip daryti, mes sukuriam tokias situacijas, nes pavyzdžiui, čia pagrindinis klausimas, kaip Vytautas teisingai pastebėjo, čia yra apmokestinimo klausimas, kodėl tos lėšos nėra apmokestinimas. Mes su jumis norėtume gauti administracinės išlaidas, mums būtų jos apmokestintos. Mums papildomai, jeigu matytų, kad tai yra mums nauda. O kodėl yra Seime, yra va šitai kategorijai išlaidų yra padaryta išimtis. Ta prasme, apeinant, ta prasme, visus mokestinius įstatymus ir panašiai. Kodėl? Kodėl bet kurio įstaigo, jeigu tenais, nu, pavyzdžiui, verslas, nežinau, su automobiliu važinėja ir savo asmeniniai naudai naudotų, ta prasme, kažkur tai nuvažiuoti vaiką nuvežti į darželį, jam dabar mokesčių inspekcija grasina apmokestinti tai. O kodėl Seimo nariam šito nėra? Seimas pats yra sukūręs dvigubus standartus. Tai apmokestinkit visas tas pajamas, kurias jie gauna, dar tą administravimui tas išlaidas irgi. Arba apmokestinkit mažesnių tarifų, tada darykit ir visiems kitiems taip pat. Nu, tai turi būti bendros taisyklės visiems. Tai tada gaunasi, kad tokios kaip ta Tapino iniciatyva, paskui jinai, ta prasme, diskredituoja visą tą sistemą. Nu, ta prasme, ir Tapinas teisingai daro šiuo atveju. Ta prasme, kodėl, jeigu yra tokios, nu, kliurkos paliktos, tai kodėl, ta prasme, apie tai nepašnekėti iš.
Kągi, kodėl apie tai nepašnekėt, matysim, kas iš to išeis, bet dar pabaigai pasunė tema ir gal trumpai replikom jau apsikeitėt, bet su stadionu šią savaitę bus kažkoks sprendimas. Ar pritars Vilniaus taryba tiems pakeitimams sutarčių, ar nepritars, čia daug diskusijų dėl indeksavimo, daug diskusijų, kad nėra konkurso, galbūt mažesnį, galbūt apskritai nestatom, kiek domėjausi Vilniaus taryba yra maždaug 50-50, toks santykis galios apie tai, kas ten užstatymą stadiono su Arvydu Avuliu prieš akį, kas mano, kad reiktų nedaryti tokio projekto. Kaip jums, profesorių Vulieki, gal nuo jūsų trumpai, vis dėlto jūs sakėt, kad abejonių yra, ar karo metu tai yra pats geriausias prioritetas, pats geriausias sprendimas, bet bendrai, ką rodo vis dėlto ta stadiono statyba ir aistros dėl jos? Kas čia vyksta?
Čia vis dėlto yra sisteminė problema Lietuvoje. Neužmirškime, tas pats Hameris ir Avulis privatizavo Žalgirio stadioną, kuris turėjo 15 tūkstančių vietų, kurį galima buvo rekonstruoti ir turėti nacionalinį tą vadinamą stadioną. Dabar visa tai yra užstatyta kuo? Pasižiūrėkite, gyvenamaisiais pastatais, viešbučiais, ofisais ir taip toliau. Dabar tas pats Haneris ims statyti stadioną kitoje vietoje. Nu ir visa šita banga pas mus, kada iš centro iškelinėjamės valdiškos įstaigos į miesto pakraštį, vėl rekonstruojama centre, vėl pardavinėjama, vėl statoma ir vėl daro visą tai tos pačios įmonės, kelios įmonės. Tai yra, nu, sisteminė problema ir tai rodo, ta prasme, kad prioritetai tų pačių politikų yra vis dėlto ne ten, kur turėtų būti. Ta prasme, jie negalvoja apie viešą gėrį, jie sprendžia visai kitas problemas.
Kokias problemas jie čia sprendžia, nes kai meras Benkunskas radijui kalba, jis galvoja apie viešą gėrį, reikia daryti, reikia skubėti, nes jeigu tik tai čia pradėsim žaisti su konkursais, tai atsiliksim 2-3 metais, nepastatysim niekada ir taip
toliau. Tai kiek jau metų šitą istoriją kelia, tęsiasi?
Nu, apie 40 turbūt.
Apie 10 mečius kalbame ir kur Žalgirio stadionas, kurį žadėjo palikti. Mane domina, kur Žalgirio stadionas. Kur dingo Žalgirio stadionas? Ir va dabar šita istorija yra labai glaudžiai susijusi su ta nauja istorija, kodėl reikia šito nacionalinio stadiono. Ir kas išdirbo iš to nacionalinio Žalgirio stadiono ir kas dabar uždirbs šitoje istorijoje su nauju stadionu. Tai visi apie naudos kaštų analizę šnekam ir pasižiūrėkim, kur pinigų srautai, kokie tada pinigų srautai suėjo ir, kur, na, ir kas pasiims pagrindinius pinigų srautus dabar.
Vytautai Dumbliauskai, jūsų požiūris, reikia stadiono? Darom? Nu, jūs taip kritiškai čia lyginot su gynybos reikalais, bet bendrai, va, dabar kas čia Vilniui daros?
Pirmas teiginys, manau, kad koks nors žurnalistas, ar net keli žurnalistai turi sąmatą, kiek tas stadionas jau kainavo mums mokesčių mokėtojams, kiek buvo sukištam, ten dar buvo litais, milijonai, šimtai milijonų litais buvo.
Bijau, kad tokios sąmatos niekas neturi ir kiek čia kartų lyginti tie pamatai, vargu ar kas suskaičiuos.
Kiek žmonių uždirbo už tai, kad nieko nepastatė, uždirbo milijonus. Tai vienas būtų viena tezė, o antra tezė, kad šitas stadionas tokioj situacijoje ne tik kad kvailystė, bet ir nusikaltimas prieš vilniečius pirmiausia. Nes jeigu prasidės karas, tai tas stadionas bus, ir Benkunskas bus, aš nežinau, jis bus keikiamas, prakeiktas ir taip toliau. Tai čia, šia prasme, aš nežinau, iki Tėvynės sąjungoje ten yra sveiko proto ir Vilnius miesto taryboje, bet jeigu jie nuspręs statyti, tai man belieka tik tais verkti ir apgailestauti. Ir tos politikus galo gali paskui reikia įvardinti, kurie balsuos už stadiono statybą. Manau, kad bus ne slaptas balsavimas, tikriausiai bus.
Nu, negalėtų pavardės. Turbūt slaptas būti tokiais atvejais. Čia dar diskusija vyksta, ar ne Seime reikėtų tvirtinti tokius masyvius megaprojektus.
Karas, kai mus pradės šaudyti, mes įvardinsime tuos Vilniaus miesto tarybos narius, kurie nusprendė kišti pinigus į nereikalingą dalyką.
Kągi, tai buvo Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Riomerio universiteto dėstytojas, politologas ir istorikas profesorius Šarūnas Liekis iš Vytauto Didžiojo universiteto dekanas politikos ir diplomatijos fakultete, o mes čia aptarėm ryškiausius savaitės įvykius. Ačiū, kad klausotės. Kiekvieną pirmadienį 9:05 nardom po juos. Likit su Žinių radiju.